хвалях радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. Тут Алена Ціхановіч, добры вечар. Пададзеная заяўка на правядзенне дня волі. Ён пройдзе пад дэвізам «Салідарнасці з Украінай». Расійская дыяспара ў Беларусі выбрала кіраўніком каардынацыйнай рады Андрэя Ярашчэнку. У горадні пачалі збіраць подпісы супраць кіёскаў з цыгарэтамі. Гэта і іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку.
Дзякую, Алена. Добры вечар. Сёння ў свеце. Вайсковыя назіральнікі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе другі дзень запар не могуць трапіць у Крым. Пра гэта прадстаўнікі дэлегацыі паведамілі ў Твітары. Вайсковым назіральнікам дзяржаў-удзельніцы БСЕ адмоўлена ва ўездзе ў Крым у пятніцу, і яны вярнуліся ў Херсон, каб прадумаць свае далейшыя дзеянні, гаворыцца ў паведамленні. Херсон – найбліжэйшы буйны горад на поўнач ад Крымскага паўвострава. Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што назіральнікі АБСЕ не атрымалі афіцыйнае запрашэнне ад новых уладаў Крыму. Каманда назіральнікаў АБСЕ складаецца 47 вайсковых і цывільных асобаў. Амерыканскі эсмінец «Трэкстан» прайшоў праз праліў Басфору ў Турэччыні і выйшаў у Чорнае море. Турэцкае тэлебачанне ў пятніцу паказала кадры, на якіх ракетны эсмінец рухаецца на поўнач. Амерыканскія вайскоўцы называюць рух карабля звычайным перамяшчэннем, вызначаным задоўга да крызісу ва ўкраіне. Карабель мае ўзяць удзел у сумесных вучэннях з марскімі сіламі саюзнікаў па НАТО, Балгарыі і Румыніі. Раней на гэтым тыдні Вашынгтон абвясціў аб планах паставіць на баявое дзяжурства знішчальнікі ЗША для патрульнай місіі паветранай прасторы НАТО ў краінах Балтыі, каб супакоіць саюзнікаў, устрывожаных захопам Расіі Крыму. На днях у Літву прыбылі 6 амерыканскіх знішчальнікаў. Мэрія Москвы пацвердзіла адмову правядзення антываеннага шэсця апазіцыі 15 сакавіка па Цвярской вуліцы і прапанавала арганізатарам альтэрнатыўны маршрут ад Страснога бульвару да праспекту Сахарова без перасячэння Садовага кальца. Як паведаміў кіраўнік дэпартаменту рэгіянальнай бяспекі мэрыі Алексей Майораў, прэтэнзій з нагоды заяўленай колькасці ўдзельнікаў 50 тысяч чалавек няма. Раней у пятніцу прадстаўнік камітэту пратэсных дзеянняў Пётр Царков заявіў, што новы маршрут апазіцыю хутчэй за ўсё не задаволіць. У першапачатковай заяўцы арганізатары заяўлялі пра намер правесці шэсце па Цвярской вуліцы, а мітынг на плошчы рэвалюцыі. Злучаныя Штаты накіравалі ў Кіеў міжведамасную групу экспертаў, якая будзе працаваць з украінскімі партнерамі для ідэнтыфікацыі актываў, якія маглі быць скрадзеныя рэжымам былога прэзідэнта Віктара Януковіча. Пра гэта паведамілі ў аддзеле прэсы, адукацыі і культуры амбасады ЗША ў Кіеве. Каманда, створаная паводле даручэння дзяржсакратара ЗША Джона Керрі, у поўным складзе ўжо прыбыла ва ўкраінскую сталіцу. Вяртанне актываў працяглы і складаны працэс, але мы рады, што можам унесці свой уклад у гэтыя намаганні, адзначылі ў амбасадзе ЗША. Міжнародны валютны фонд гатовы аказаць дапамогу народу Украіны і падтрымаць эканамічную праграму ўраду з мэтай прасоўвання краіны па шляху эканамічнага росту і росквіту. Пра гэта гаворыцца ў заяве дырэктара Еўрапейскага дэпартаменту МВФ Рэзы Магамдама. Ён адзначыў, што ўласна місія фонду, якая працуе ва Ўкраіне з 4 сакавіка, прысвечана збору і аналізу інфармацыі. Спецыялісты ўжо вызначылі ступень разбалансаванасці эканомікі і шляхі стабілізацыі сітуацыі. Раней ўрад Украіны і місія Міжнароднага валютнага фонду заявілі, што будуць працаваць хутка і узгоднена. Гэта быў выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.